Welkom by Politiek.
Ek is Paul Maritz en saam met my natuurlijk vandag is Daniel Elof Herman Pretorius en Ernst van Sail. Herman, ook lekker om jou terug te hierdie jaar, so weet lekker uit vir is. In vandag se episode, skole gesluit, ligte steeds uit en Pfizer se spuit.
Kom ons ontnonsens hierdie week se politiek en gepraat van soort van terug by dinge wees. Wie, Paulus, is nie terug by dinge nie?
Ja, wel, kinders is nie terug by skole nie. Ek dink dis een ding en Lesofie is nie terug by die beste belange van kinders nie. En dis eintlik so 'n bietjie waaroor ek wil praat, so laat ek 'n vinnige inleiding gee. Nadat die Help Mekaar College kommunikasie aan hulle kinders uitgestuur het en gesê het dat die kinders moet terug wees by bepaalde datum, dit sou natuurlik die 18de gewees het wat afgelope maandag is, is daar aan hulle gekommunikeer dat Lesofie self die skool gaan besoek. Meneer Lesofie sou dan gevra het waarom hulle oopmaak amper 'n maand voor die 15de Februarie waar die staatsskole moet oopmaak en dit sou dan nou gebeur. Nou ek het 'n paar vrae hieroor. Ten eerste, as jy die beste belange van die kinders in ag neem, hoekom het jy nie 'n afspraak gemaak met die skoolhoof en die beheerliggaam nie? Ten tweede, as dit vir jou gaan oor die kinders se gesondheid, weer eens nie 'n afspraak gemaak met die hoof of met die beheerliggaam nie. Hoekom is dit nodig om 'n media skouspel hiervan te gemaak het en kinders bloot te gestel het? Nou ek is besig, en die wat my op sociale media volg sal sien, ek is besig met People's War van Anthea Jeffries, die tweede keer wat ek die boek lees, People's War natuurlijk geskryf hier een van Herman se collega's. Nou hierdie boek sê bepaald dat die ANC in hulle vryheidsstryd nie geskroom het om kinders te gebruik nie. Ons weet ook dat hulle in verskeie optogte kinders laat voorloop het en dies meer. Ek wil nie nou daarop ingaan, maar die punt is dat meneer Lesofie besig is om skole en kinders te gebruik vir media geleenthede, en dis vir my kommerwekkend en het pla my. Ons kan verder praat oor of hy enigszins die reg behoort te hê om vir privaat skole te sê wanneer hulle moet oopmaak. As privaat besighede dan sekere vereistes moet voldoen en dan kan oopmaak, waarom kan skole nie dieselfde doen nie? Dit is immers besighede, ja nie met winsoogmerk nie, maar dit is nog steeds besighede. Daar is miskien 'n ander vraag wat ek dink die sterker vrye markdenkers, Daniel, miskien soos jy oor kan uitbrei. Vir my is die groot drukkende kwestie hierso, wat op besaarde soek hy by die skool? As hy 'n probleem gehad het, moes hy die hoof by die huis gaan sien het, moes hy een of ander afspraak gemaak het, dit is my duidelik, hy wou sy eie profiel gelig het, hy wou voorberei om homself eendag minister van onderwijs of president of iets te maak, en dit is verskriklik en ek hou nie daarvan.
Ja, Paul, ek stem met jou saam, ek bedoel, dis een hele gesprek om te hê oor, kan meneer Lesofie net daar opdag in die skool toemaak, maar dit is een ander gesprek, en ek denk eindelijk een meer interessante gesprek oor hoekom hy dit doen, en wat geef vir hom die indruk dat hy net so kan privaatskole gaan sluit soos wat hy lis het, maar die punt is dis maar dieselfde waansin as wat meneer Lesofie nog altyd gehad het. Hy dink nog altyd hy kan allerhande goed doen wat hy nie kan doen nie. Ek dink hy besef lekker wat die verskil tussen 'n LER en 'n hoof van 'n departement altyd nie. Van wat ek hoor en met my interaksie saam met die departement weet ek dat meneer Lesofie eintlik maar meneer Mosui, wat sy hoof van die departement is, absoluut oorskadu en al sy pligte oorneem. Maar ek dink dit behoort ons te verbaas nie. Dit is maar in kommunistiese gewoonte om te probeer soveel mag as moontlik sentreer by onsself en hierdie is nou maar net nog 'n geval en 'n uitvloeisel van daai ideologie. Ek dink die ander interessante besprekingspunt natuurlik is hoekom op des aarde word skole net alweer gesluit. Dis nie asof ons nie geweet het hierdie tweede golf gaan kom nie. Dis nie asof ons in die middel van hierdie tweede golf op die oomblik is nie. Hy is besig om af te plat in baie streke. Hoekom het ons niks gedoen om ons skole voor te berei sodat hulle kan heropen nie? En ek net 'n laaste gedagte. Dit is besonders nadelig vir ons kinders om nie terug te gaan skool toe nie. En ek dink nie ons kan eintlik genoeg klem daarop plaas nie. Dis meer as net onderwys. Dis skoolvoedingsprogramme vir kinders. Dis sosiale volwassenheid van kinders wat moet leer om met ander mense rondom hulle te werk en te leef. Daar is op soveel vlakke wat hierdie nadelig is. En daar is 'n baie interessante verslag deur UNESCO van wat verlede week uitgekom het, wat gesê het, om skole te snyd moet absoluut die heel laaste plan van aksie wees met COVID beveg. Dit is letterlik, wanneer dan geen ander opsies is nie, moet jy oorweeg om skole te snyd, maar in Suid-Afrika hou ons daarvan om alles te snyd, van skole tot restaurante tot strande.
Ja, en Paul, jy gebruik die woord skouspel daar, maar ek dink ek moet net, miskien net beklemtoon dat 'n nar hou altyd van 'n skouspel, so is nie vir my enigszins snaaks om te sien dat Lesofie nou hierso gaan homself gaan blootstel het nie. Maar dan terselfde tyd, ek dink wat ons in Lesofie sien en jy daaraan geraak, Daniel, is dat ek dink hy is 'n neopolitikus. Hy is die politikus van die 21ste eeu. waar in die vorigste eeu was dit meer oor wat jy kon regkry, wat vir jou jou posisie op die ou end verseker het, soos wat jy in jou loopbaan aanbeweeg as 'n politikus. Vandag gaan dit oor hoeveel jy jou naam daar buite kan kry, hoeveel keer jy op sosiale media genoem word en hoeveel keer jy in die koerante kan kom met foto's en met groot skandalige stories, maar meer dramatiese stories eerder as wat dit 'n storie is wat jou eie naam seermaak. En dit is die ding, as ek dink wat ons hier sien met Lesofia is nie nuut nie. Ons sien dit nou al vir so lank as hy 'n skouspelagtige politikus. Hy gaan om sy foto te geneem plat kry. Hy wil trend op Twitter. Hy wil die sy naam op die voorblad hê. Dit is hoe hy opbeweeg in die ANC. En dit lyk my dis ongelooflik suksesvol sy strategie. So ons moenie dink dat hy gaan enige tyd vinnig ophou daarmee nie. Op die punt van die skole wat gesluit of oopgemaak moet word. Ek dink ons moet in gedagte hou dat die skoolstelsel is maar 'n worsmasjien. Dis nie asof ons net dit kan 'n pause laat op 'n pause laat gaan en dan nie enigsins dink aan die feit dat volgende jaar moet daar weer nuwe kinders in die volgende graad ingaan. Volgende jaar moet daar weer 'n nuwe groep kinders oorskakel na hoërskool toe. Volgende jaar moet daar weer 'n nuwe groep kinders oorskakel universiteit toe. Die masjien stop nie. Dit is hoe die stelsel gebou is en ons moet dit in ag neem as ons praat van skole wat nou al klaar om in Februarie eers, ek dink die 15de Februarie eers oop te maak, is al klaar ongelooflik laat vir skole. En as hulle nou nog praat van om die skooljaar so erg te ontwrig soos wat hulle nou klaar doen, is jy besig om soveel skade te doen wat nooit herstel gaan kan word in terme van die opvoeding van jong mense nie. Op daai ouderdom is jy nog steeds so sensitief vir die stimulus van wat rondom jou gebeur en die soort opvoeding wat jy kry, dat hierdie soort gespeel met kinders se toekoms 'n definitiewe impak gaan hê op hulle toekoms. In terme van as jy met al hierdie staatsinmenging by die skole in terme van hulle opvoeding. So ek is absoluut vir dat skole moet oopgemaak word, maar nog steeds moet daar net 'n gesonde verstandmaatreels wees. Ek dink dit is nie te veel om te gevra nie. En dan terselfdertyd moet die skole oopgemaak word. Ek dink dit is van kardinale belang vir die toekoms van hierdie kinders.
Ja, miskien net om die gedagte van die storie saam te vat. Herman, ek weet nie of jy daarop uitbrei nie, net waar jou Eskom storie inwerk. Ek dink skole en Eskom is eintlik redelik van mekaar afhanklik. Eskom het meer behoefte aan goeie skole, dink ek, maar goeie opleiding. Maar goed, in elk geval in breë trekke dink ek daar's twee kwessies hierso. Die een is, is dit regtig die plek van meneer Lesofie? Is dit nie eerder iemand in sy afdeling nie? En het hy regtig sy veronderstelling soveel mag oor privaat skole te hê? Is die hele punt dan nie juist dat hulle wil wegkom onder die vaandel van sy patetiese administrasie, wanadministrasie en eerlikwaar swak bestuur nie? Die veelheid skole wat in die afgelope 2 jaar toegemaak het, is skokkend en kommerwekkend. Die banale hoofsaak wat sy departement voer om privaat skole toe te maak wat heel funksioneel is op die fynste punt in eerighede, is vir my skokkend en kommerwekkend. Die grootste probleem egter is meneer Lesofie se voortdurende neiging om kinders te gebruik as pionne in sy politieke spel. En as ek ouers was, sou ek duidelik vorentoe gekom het en gesê, dit stop hier, so hou op om my kinders te gebruik as 'n pion in jou spel. Wees ten minste man genoeg om die probleem aan te spreek en met groot mense te praat. Hou op om kinders by kamera te druk en so. Ons mekaar raak so goed, dankie, ek gaan stop.
Herman, dalk het voordat jy wegspring, net die laaste ding sê en ek dink dit speel presies met hierdie skole ding weer uit en is iets wat ons al voorheen baie oor gepraat het. Hierdie binêre denke, dit gebeur weer presies hier met skole. Dis of skole is oop en dan is dit 'n absolute ramp vir COVID, of skole is toe en dis al twee opsies wat daar is. Nou, ek mense hoef regtig nie besonder lank te dink om net die idee met vorendag te kom dat dalk moet ons skole sluit waar daar hotspots is. Dalk moet ons skole sluit waar daar ernstige golwe is van COVID-19 en dalk hoef alle skole in die land nie gesluit te wees nie. Hoekom moet 'n hoërskool in die AR in die middel van die Noord-Kaap gesluit wees? Dit maak eenvoudig nie sin nie, maar dis die probleem met ons politiek, is dit is een of die ander en daar's gat nie ruimte tussenin vir enige diskurs of enige oorweging van alternatiewes nie.
Ek moet sê, Daniel, ek wil amper daarby jou aansluit en vir mense wat loer en soort van kyk as ek soort van Peter met my skerm, ek praat verskoning, ek neem hier van my selfoon af, so ek het dalk nie die betroubaarste tegnologie voor my nie, maar Daniel, daai punt wat jy maak, dink ek is presies die korrekte een. En ek dink ons moet versigtig wees om nie te sê dat ons wil hê dat die regering moet nie sentrale beheer oor goederes uitoefen nie, maar dat sentrale beheer elders uitgeoefen moet word. En ek dink as mens teruggaan na die konsep van vryheid, dan sien mens een van die gevaarlikste stukke wetgewing, myns insiens, in Suid-Afrika is die kinderwet. Want die kinderwet stel die Hooggeregshof, die staat, as die oppervoog van enige minderjarige in Suid-Afrika. En die probleem daar is dat ek verstaan nie hoe hierdie siekte werk nie. En ek dink meeste Suid-Afrikaners doen nie. Maar ek dink daar so is 'n vlak waarop vryheid regtig hierdie oplossing is. As jy 'n ouer is wat vrees vir hierdie siekte, dan is jou kind jou verantwoordelikheid. So ek dink ons moet eerder as om te sê watter skole moet open toe, dink ek regtig die gesprek moet skuif na die ouers behoort die nodige vryheid te hê. Al is hulle in staatskole of privaatskole om te sê, weet jy, my kind is my verantwoordelikheid, ek wil hê hierdie kind moet by die huis bly, of ek wil hê hierdie kind moet nie by die huis bly nie. Ek weet dit klink dalk ongelooflik wreed, maar ek dink nie dit is iets te veel gevra om te begin op 'n plek en te sê dat ouers moet verantwoordelikheid neem oor hulle kinders. En die staat het dit al begin wegvat, so dan het jy hierdie situasie waar dis hierdie tussenplek. Maar ek glo regtig dat as daar een waarheid is wat deur die geskiedenis bevestig is met natuurlik sy uitsonderings, maar dis onvermijbaar, is dit dat ouers die besluite oor hulle kinders se opvoedings moet neem. Nie meneer Lesofi nie, nie een of ander skool of nie. Hierdie is ek dink 'n baie tipiese geval waar 'n ouer kan sê, weet jy, of my kind in 'n privaatskool of 'n staatskool is, hulle is my verantwoordelikheid, ek is bang vir hierdie ding, of ek is nie bang vir hierdie ding nie, en ek maak hierdie besluit. So, ja, sorry, Daniel, yes.
Nee, ek wil eintlik maar net, Herman, ek dink dit sluit eintlik by soveel ander goed in Suid-Afrika aan, en sluit by ons volgende onderwerp ook aan, is precies dieselfde beginsel. Daar's nie ruimte vir jou eie besluit neem nie. Dit is dieselfde met kragopwekking byvoorbeeld. Ons word letterlik verhoed in baie opsigte deur partykeer 'n absolute verbod en partykeer net deur hoope administrasie om ons eie goed te doen. En dieselfde geval gebeur met Eskom. Dit is baie moeilik om jou eie krag op te wek. Dit is baie moeilik byvoorbeeld vir 'n landduwe om te besluit hulle gaan afsonderlik vir hulself 'n krag voorsien. En nou sit ons met die gevolg dat hoe lank is dit nou al? 12 jaar van 2017 af wat ons ligte nie meer behoorlik werk nie, wat Eskom 'n probleem is, en is nou 2021, 14 jaar, en ons sit nog steeds met dieselfde probleme. En ek kan vir julle sê, ek persoonlik is nie gewoond aan die krag wat afgaan nie. Ek het nou vir 2 jaar in 'n woonbuurt gebly en in 'n huis waar daar nooit kragonderbrekings was nie. En nou ewe skielik dat ek hier in die wonderlike vuil van Rebuyl en vereniging sit, nou ervaar ek dit weer vir die eerste keer, dat die krag gaan elke liewe freaking dag af.
Maar weet jy, Daniel, ek dink die ding is, en dit is hoekom ons mense wat ten gunste van vryheid is, baie keer ongemaklike posisies moet inneem. Is die vryheid, jou vryheid om te kies, is ook jou vryheid om foute te maak. En iemand anders se vryheid om te kies, is ook iemand anders se vryheid om foute te maak en om keuses uit te oefen wat jy nie sou uitoefen nie. Maar ons sit in 'n situasie waar, ek dink nou al vir 100 jaar, Suid-Afrikaners net keer na keer na keer hulle keuses uitkontrakteer na die regering. En dit is regtig die hartjie van die veldtog wat ons by die ERR nou hierdie afgelope week geloods het. Power to the people. Want dit gaan regtig oor vryheid. As jy afhanklik wil wees van Eskom, of jy het nie daai keuse nie, dan is dit ongelooflik beperkend vir die vryheid en die beheer wat jy oor jou eie lewe kan uitoefen. Ons sit hier in 'n situasie waar ons het 'n monopolie met Eskom. Nou weet julle hoe abortief aaklig moet jy met 'n besigheid wees om in 'n monopolie 'n verlies te ly. Dit ek verstaan dis verbuisterend. Maar die kern van hierdie veldtog is nie om maak Eskom so reg of maak Eskom so reg nie. Dit is net, yes, maak Eskom reg, laat hom sy funksies vervul, stel mense op meriete aan, raak ontslaan van die politiek, maar die hart hier is, maak die mark oop. As ons in 'n mark kan wees waar jy Telkom en Vodacom en Cell C en MTN, is daar geen rede hoekom ons nie in 'n mark kan wees met Eskom en soort van dit kom en dat kom, daai is 'n gevaarlike geding om te gebruik. Maar die punt wat ek hier probeer maak, is dat vryheid is ongemaklik en bring baie risiko. Maar hierdie kragonderbrekingssituasie is so 'n glashelder verduideliking van waar 'n vrye mark regtig iets objektief goed sal doen. En dis waaroor dit vir my gaan. As jy kyk na die volgende 3 maande is Eskom in 'n benarde posisie. As jy kyk na die langtermyn van Eskom is dit regtig nie wonderlik nie. So of ons kan ons tyd fokus om Eskom te red. Of ons kan sê, weet jy, Eskom, red jouself, maar maak die mark oop. En ek dink dis regtig eerlik waar die oplossing, want Suid-Afrikaners doen dit al reeds met die kragopwekker en die diesel. Dis net oneffektief en daar's ons regtig hier 'n mark wat kan groei as Dexel se goeie montage net vir een oomblik buite sy ideologiese ruimelding.
Ek dink ook iets wat belangrik is wat ons in ag moet neem is die feit dat ek dink die Ramaphosa administrasie se tydstuur waar hulle hande kan was van in onskuld van die Eskom situasie is lankal verby. So aan die begin toe Ramaphosa sy pos geneem het, het baie mense gesê maar ag wat ons moet tyd gee. Eskom was baie beskadig onder die Zuma jare, ons moet hom net tyd gee. Maar ek dink hy het al oor genoeg tyd gehad in terme van om ten minste net verbetering na vore te kom, na vore te bring. Die kleinste bietjie verbetering. Ek sal graag wil sien die hoeveelheid beurtkragure per capita wat onder Ramaphosa gebeur het en onder Zuma gebeur het per dag of per week of wat ook al jy
maar ernst, mag ek gou vinnig iets byvoeg? In 2014 het president Zuma sy adjunkt president Jacob Ramaphosa, vaderland, mens kon net sowel Cyril Ramaphosa, aan die stuur gesit van 'n Eskom se reddingkomitee.
Ja, dis nou presies wat ek by uitgekom het, wil by uitkom is ja, dis nie asof Cyril Ramaphosa ewe skielik in 2018 die groot taak gegee is nie. Hy was al in 2014 hierdie groot taak gegee en toe kon hy dit nie eens regryk nie. Miskien net vir perspektief. So ons het in 2008 die eerste beurtkrag begin kry. So neem net gou hierdie een ag. Daar is kinders hierdie jaar wat 13 jaar oud gaan word, Suid-Afrikaanse kinders wat nie 'n lewe sonder beurtkrag ken nie. Neem dit net in ag in terme van hoe groot hierdie krisis en hoe lank ons nou al sit met hierdie krisis en die ANC het duidelik bewys, hulle kan nie die probleem oplos nie, maar hulle klou nog steeds vas aan hierdie idee dat Eskom is hulle verantwoordelikheid, hulle gaan nie toelaat dat die private sektor help nie en hulle gaan nie toelaat dat Eskom enigstens geprivatiseer word nie. Wel dan moet jy 100% met die eier op jou gesig sit en dit is nie net die Zuma regering se skuld nie, dit is nou 100% in die Ramaphosa administrasie se hande en mense moet dit begin hardop sê.
So ek wil twee goed doen. Ek weet ek is bewus, ek is baie keer geneig om 'n bietjie lank uit aan te gaan oor iets en dieper in die dalk sit nodig is. So ek gaan probeer om dit my analise kort hou, maar verder as dit.
Dis ook moet vir lief het Paul.
Die vraag van die ander kant af vra. Kom ons daag bietjie ons denke uit. Ons al 4 hier het redelik al sterk uitsprake gemaak teen sosialisme en oor die belangrikheid van die vrye mark en dis meer. Nou die persoon wat die teenoorgestelde standpunt as ons gaan huldig, gaan sê nee, die voordeel van 'n sterk regering, veral met die lewering van noodsaaklike dienste, as dit klein dorpies, jy weet, dink aan Pofadder, dit maak nie sin om vir enige privaat maatskappy om kragdrade aan te lê van vereniging af reg bo oor Daniel se huis tot by Pofadder. Niemand, dit maak vir niemand sin nie. Maar dit maak vir 'n regering sin wanneer 'n belastingbetaler wanneer dit gaan nie van oorwins nie en so aan. So dit sal iemand se argument wees ten gunste van 'n sterk regering. My antwoord vir so 'n persoon en om te wys dat ons regtig nie net een kant toe trek nie, ons het regtig hierdie gedeelde gedink by politiek. My antwoord vir so 'n persoon is: waarom kan die staat dan nie kompeteer? As geen van die ander maatskappye wil toetree tot die mark in Pofadder nie, is julle welkom. Dan het julle 'n natuurlike monopolie want niemand anders is lus om met julle daar te kompeteer nie. Maar waarom is dit nodig om hulle uit die mark uit te hou? As hulle in Sandton wil kompeteer of in Pretoria wil kompeteer of waar ook al, laat hulle toe. En dis al reeds moontlik, baie van die myne wek hulle eie krag op. Glencore sit met genoeg kapasiteit om eintlik addisionele krag te voorsien, hulle mag net nie. So hier's 'n absolute dis 'n kombinasie van goed by die regering. Ons het grootheidswaan want hulle wil graag hierdie redder en hierdie monopolis wees en dit is tipies die geneigtheid van 'n linkse denker. Selfs die demokrate in Amerika, jy moet die hele tyd die samelewing red van een of ander ewil. Dis hoe ons die wêreld sien. Mense moet soos kinders hanteer word. Dis nie hoe dit werk nie. Eerlikwaar, as jy vir Johan Rupert of Patrice Motsepe toelaat, of vir wie ook al, laat die solidariteit beweging toe om ons eie krag, jy weet, op te wek. Jy was 20 jaar, as jy wys. Die punt is, uiteindelik gaan Suid-Afrika vorentoe as daai elektrisiteit is. Hoekom is dit nodig om dit te besit? So, daar is dit teenoorgestelde argument teenoor ons, en maar ek dink regtig nie het hou water nie. En in hierdie geval is dit absoluut sinneloos en tot nadeel van alle Suid-Afrikaners, insluitende die regering, want privaat krag gaan tot meer werk, lei gaan tot minder frustrasie en misdaad, lei die regering se las verlig. Daar's net 'n klomp redes hoekom ons nie die huidige status quo kan handhaaf vir baie ver in die toekoms nie.
En ek dink die mark doen al reeds hierdie ding, die staat staan net in die pad. Want ek bedoel, hoeveel, Daniel, jou, as ek reg verstaan, is jou pa se hele besigheidsmodel om mense soort van te help om maar, van die grid af en so aan te word. Ja. So die mark doen dit reeds, maar hy doen dit teen die obstruksie van die straat, van die staat.
Ten spuite van die moeilijkheid, ja.
Precies. So dit is dus een productief.
Ja, weet julle wat kan, weet julle wat is die ergste vir my van hierdie hele ding? Kyk, sodra mens dit hierdie weer eens, ek wil nie die binaire debat noem nie, want dan klink het as vir die hele episode net altyd die episode van binaire is genoem gaan word, maar dalk moet mens begin sê, as die ANC net doen wat hulle sê hulle gaan doen, sal het al klaar verbetering veroorsaak. Nee, nou nie, ek bedoel nie die regte goed wat hulle sê hulle gaan doen nie, maar byvoorbeeld hulle het omtrent 2 jaar terug gesê, hulle gaan Eskom opbreek in 3 bene, in verspreiding, in opwekking en in die infrastruktuur om die goed daar uit te kry, met ander woorde die netwerk. As hulle net dit gedoen het in daai 2 jaar, sou ons al klaar in 'n beter posisie gesit het, right? So al wat ek kan sê is, ja, as mense kontrasteer, jy het hierdie 2 posisies van absolute monopolie deur die regering teenoor absolute vrye mark, dan is die mense dalk bietjie onwillig om daai sprong te maak, maar kom ons begin druk uitoefen om hulle in inkremente uit te kry waar ons hulle wil hê, doen wat hulle gesê het. As hulle gesê het hulle gaan sorg dat hulle gaan hierdie 3 goed opbreek, dan doen dit. Maar Andre de Ruyter is nie besig om dit te doen nie. Ons is allemaal baie bly toe hy gekom het. Nou, ek moet sê, ek dink daar's dele, ek hoor daar's dele wat hy goed bestuur. Ek weet hulle verkoop omtrent nou, ek dink is 20 miljard of 30 miljard rand se eiendomme gaan hulle nou verkoop. Wonderlik. Die feit dat Eskom 30 miljard rand se eiendomme het in die eerste plek, wat hulle net sommer maklik kan verkoop, is 'n probleem. Maar ten minste doen hulle iets. En dis my groot frustrasie.
Die eiendomme waar al die diesel generators staan.
Maar die daar's nie dakkies oor die steenkool nie. Ek is mal oor Suid-Afrika, my gunsteling ding van daai nat steenkool is boue dakkie.
Oor nat steenkool. Ek het geweet mens kry natte en sappe en ANC steenkool nie. Wel, ons sien die ANC steenkool. Ek sê maar net die afloop.
Kom ons gaan nou nie in watter kleur hulle is nie.
Maar in afval. My punt is net as die regering gedoen het net 'n halwe decent werk, sou dit nie so erg gewees het nie. Ons moet regtig dit moet insink hoe akelig is hulle met hierdie.
Kan ek een ek kan julle ongelukkig nie sien, so ek weet nie of ek ongeskik is, maar ek wil een vinnige brokkie hoop net hierso insteek. Die krake begin wys. Dit is uiters belangrik. En ek dink dit was Jaap Maré het in die 60s of 70s vir een van sy kollegas in die parlement gesê, as jy gaan toelaat dat die Springbokke mag speel teen 'n All Black span met 'n nie blanke speler, dan eendag gaan daar 'n swart man langs jou in die parlement sit. En Jaap Maré was reg. Want as die kragies begin wys in 'n stelsel, dan begin hierdie goeders fragmenteer. En laas jaar het daar 2 kragies gekom in die staatsmonopolie op dienslewering. Koster deur die hof toegelaat om van sy eie munisipale dienste oor te neem, die burgerlike samelewing daar, en 2, die sprake dat kommersiële akteurs soos Amazon hulle eie krag mag begin opwek. Dit is wat Suid-Afrika nou moet doen, is daar soos 2 kragies, druk, hammer, daar kan 'n fraktuur kom as ons hard genoeg probeer.
En Paul, miskien ook net om my antwoord te gee op daai vraag wat jy gegee het of wat jy gestel het van die ander kant af. En Daniel, eintlik las dit baie mooi aan by wat jy gesê het. Soos jy as jou argument is dat 'n sterk staat wat in beheer is van iets soos kragopwekking gaan dit makliker maak om byvoorbeeld krag te kry by 'n plek soos iewers in die hel. Dan moet jy weet dat eerstens dit is tans wat gebeur in Suid-Afrika. In Suid-Afrika is daar 'n regeringsmonopolie. En wat doen daai regeringsmonopolie? Dit misluk op skouspelagtige wyse.
Poffader het nie nou krag nie.
So ja, jy het gekry waarvoor jy gevra het. Jy het jou regeringsmonopolie en dit is besig om absoluut te misluk. Dan moet jy ten minste kan sê ons moet kan kyk na alternatiewe, want tans is daai scenario in effek en dit werk nie. Dit werk absoluut nie. So dan moet jy begin kyk na alternatiewe. Maar gepraat van 'n regeringsmonopolie en die regering se Midas aanraking wat alles wat hy aanraak in absolute mislukking wat verander. Hulle wil nou ook 'n monopolie op die aankoop en verspreiding van die entstof vir COVID-19. En dit bring ons by ons volgende onderwerp wat gaan oor die Pfizer entstof. So Pfizer het maande en het in aanhalingstekens maande en maande probeer sonder sukses om onderhandeling met die Suid-Afrikaanse regering te open vir die verkoop van sy COVID-19 enstop. En die onthulling kom dankse 'n gelekte telefoongesprek met 'n senior Pfizer werknemer. So blykbaar het die regering eers begin betrokke raak toe hulle begin paniekbevange raak. Die werknemer beweer dat verder toe die regering uiteindelik aan die onderhandelingstafel kom, dit reeds te laat was. En dan ook in daai term in terme van hierdie nuus, Afriforum en Solidariteit het die regering tot vandag toe gegee die 20ste Januarie om te antwoord op ons brief rakende die duidelikheid rondom die aankoop en verspreiding van die COVID-19 enstowwe. Maar die regering het nou geweier om te antwoord. Dus gaan ons nou hof toe vat iewers waar Daniel vir ons help. Maar ja, ek dink die vir my is die slotsom hierdie regering verdien absoluut nie die voordeel van die twyfel.
En ek weer eens jammer as ek nou voor iemand inspring, ek kan julle nie sien nie. En weer eens is die antwoord hier 'n kwessie van vryheid. As die regering sê ons het soveel mense wat nie die enstof kan bekostig nie, ons die regering moet vir hierdie mense daai enstof beskikbaar stel, dan kan mense dit heeltemal verstaan. Ek is heeltemal oop vir die argument soos Paul hom in Popperien goeie styl gestel het, dat laat die regering wel daai basis van ondersteuning wees vir mense wat dalk nie so wel af is soos ons nie. Maar nou sit jy in 'n perverse situasie waar as die staat die enigste bottleneck hierso is van besteding, van bestuur, dan gaan dit opeindig dat belastingbetaler geld gebruik word om my enstof te bekostig wat ek self kon bekostig. So die belastingbetaler, baie mense wat minder wel af is as ek, gaan dan betaal vir die regering om by my enstof uit te kry. Dit is dis pervers. Dis absoluut pervers.
Ek wil graag so 'n bietjie 'n klein bietjie dieper analise gee. En as jy getroue politiek luisteraar is, weet jy dat ons denke val, ek dink oorhoofs op twee plekke, ekonomiese filosofie en politieke filosofie. En baie van die toepassings wat ons maak kom van daai wêreld uit, want dit is die tipiese goed wat ons lees. En al twee daai is natuurlik baie sterk genee tot geskiedenis. Nou, dis baie interessant dat Niall Ferguson sê ons het die voordeel dat die 20ste eeu een groot eksperiment was. Daar was 'n eksperiment gewees waar jy in die 1930s met drie florerende sisteme gesit het. Die kan ek sê demokraties liberale weste, fasisme in sentraal en kon sê 'n bietjie sentraal wes Europa en dan 'n sosialisme in die ooste van Europa, in die Oostblok en in die res van Eurasie. Nou hier is 'n interessante ding. Die groot probleem of een van die groot ekonomiese probleme waarmee die sosialiste gesit het, was pryse. 'n Bekende professor van die Mises Instituut in Amerika sê dit was baie interessant dat die Chinese, hulle het uitgevind watter dokumente die Chinese in die hande probeer kry van die weste. En dit was katalogusse van soos Walmart en van die groot verkoperegisters. En die rede daarvoor is dat sosialiste geen manier het om te bepaal watter prys produkte kos nie. Want die feit dat daar miljoene verskillende besluitnemers in 'n ekonomie is, maak dat pryse op 'n organiese manier bepaal word. Met ander woorde, as ek dit net vinnig en eenvoudig. As iemand 'n roomys vir R5 wil verkoop en 10 mense loop verby en almal is bereid om hom R2 te gee, dan gaan hy op 'n stadium sy prys verlaag van R5, want hy besef hierdie maak nie sin. Waar as daar gesê word 'n roomys kos R3, irrelevant wat enigiemand gevra of gedink het, dan is die ekonomie absoluut oneffektief en hulpbronne word nie goed toegedeel nie. Ons weet nie hoeveel roomhuise om te maak nie. Ons weet nie wat se kleer soek die mense nie. En dis ongelukkig hoe die ANC goeders verstaan. So as ons Hayek se idee van 'n prysteorie kan toepas hierso, dan sê dit vir ons sou 10-10-1 daai enstowwe aansienlik goedkoper en aansienlik vinniger gekry het indien ons groot groepe toegelaat het, indien ons vir Discovery of Dischem of Clicks of MediHelp of wie ook al toegelaat het om ook hierdie tipe enstowwe te bekom. Hulle sou van verskillende lande af enstowwe bekom het. 'n Duurder enstof sou dalk 'n groter prys gehad het, maar groter waarde gehad het en al die goeders. So ons sit regtig met die sterk kant van sosialisme en mense wat sê ja, maar goed, julle by politiek moet 'n meer gebalanseerde mening gee. Hier is my balans vir jou. Jy het nie 'n enstof aan die een kant nie, jy het ook nie 'n enstof aan die ander kant nie en ons nou perfekte balans. Wat ons kon gehad het is 'n oorvloed van keuse. En dis absurd, maar die probleem is dis ons realiteit. So ons sê nie net hierdie goed omdat ons niks het om te doen op 'n Woensdag aand nie. Ons sê hierdie goed omdat ons bekommerd is vir ons land en vir sy toekoms en omdat die besluitnemer, want daar's net een en dis die top 6 van die ANC, die besluitnemer het nie die vermoë volgens 100 miljoen mense se denke te dink nie of 60 miljoen in Suid-Afrika se geval. So dit gaan nie werk nie en hulle moet ophou daarmee.
Van my kant af net ek gaan nie die dieper analise doen nie net omdat ek nie so in staat is soos Paul om dit te doen nie. Maar wat ek kan sê is ek het namens elkeen van julle organisasies is ek nou betrokke oor hierdie in stowwe situasie as prokureur. En wat ek deur hierdie hele ding geleer het is een snaakse ding en is nie iets wat ons nog nooit van tevore van gehoor het nie en dit is dat wiskunde is verskriklik uitdagend vir die ANC. Nou kom ek vertel vir julle net so vinnig in 'n netop hoekom ek so sê. Hulle beweer dat hulle wil 2/3 van die land end met hierdie COVID-enstof. Goed. En hulle sê hulle gaan dit self doen. Dit is wat julle nou voor hierdie bespreek het en het sy eie probleme. Nou net vinnig, Suid-Afrika se bevolking bo die ouderdom van 18 is nie eers presies 2/3 van die land nie. Met ander woorde, ons het 'n groter as 1/3 hoeveelheid bevolking wat jonger is as 18. Die enstowwe mag nie gegee word vir mense onder die ouderdom van 18 nie. So selfs teen hulle eie persentasies is dit letterlik wiskundig onmoontlik vir die ANC om die 2/3 van die hele bevolking in te ent. En net dit op sigself behoort vir jou te sê, hoeveel denkwerk het al klaar in hierdie hele inentingsplan deur die ANC.
Maar Daniel, Jy moet verstaan dat die ANC het 'n obsessie met 2/3 en as ons gaan luister na meneer Malema van 'n paar 10 jaar gelede, het hy mos ook gesê hy soek 'n 3/3 meerderheid vir die ANC, dan sal ons net soos hout werk hê.
Maar ja, dit al van my kant af.
Ja, en Paul, jy sê daar van daar's wel die ons is ons vier jou politiek stem breedweg saam in terme van hoe die mark 'n alternatief is en dan is daar mense wat nie met ons saamstem nie, maar on die mense wat nie met ons saamstem nie, die alternatief tot politieke idees is daar buite. Dit is in werking. Julle is daai idees is kom van die ANC af. Dit is nie asof julle asof die alternatief tot die mark wat ons voorstel nie regtig 'n seggenskap in die media of regtig in die ANC het nie. Dit is presies wat ons daar buite sien. So dit is juis hoekom ons alternatiewe weergawe gee en meer daarop fokus, want dit word nie toegepas daar buite nie. En ek dink dit is die sentrale punt wat moet in ag geneem word as dit kom by 'n gebalanseerde gesprek rondom die probleme wat Suid-Afrika in die gesig staar.
Nou net voordat ons afsluit julle, ons gaan nou eens afskop. Nee, wanneer voordat ons afsluit, ek ons het lanklaas 'n blinkkant bo gedoen. Ons doen elke nou en dan net so vinnige blinkkant bo, maar ek kan vir julle oulike persoonlike blinkkant bo vertel oor iets wat ek vandag op sosiale media gesien het. Daar was 'n artikel, ek dink dit was die SA Schools Rugby Facebook blad wat 'n artikel gedeel het oor die rugbygronde, die Boet Erasmus rugbygronde in die Oos-Kaap. Natuurlik 'n bekende rugbyveld waar daar groot geveg tussen die Springbokke en Kanada in 1995 plaasgevind het en natuurlik 'n sportgronde wat mens hoop onderhou word, maar die foto's wys hoe dit nou verskriklik die gras glad nie gesny word en die paviljoene val uit mekaar uit en almal so 'n vreeslike ontstel daaroor en toe is ons 'n bietjie van 'n gestryery tussen iemand wat ek nie ken nie en iemand wat saam met my op hoërskool was en dis hoekom ek toevallig die artikel gesien het en die hele gesprek het eintlik maar net gegaan oor wel hoekom gaan jy nie net self en gaan sny die gras en maak die paviljoene reg nie en toe die punt wat op die ouene daai uitgekom het is net soos in weet jy ek sal dit graag doen as ek nie hoef belasting te betaal wat veronderstel was om gebruik te word om hierdie goed te onderhou en dit gebeur nie, dan sal ek dit graag doen. En toe besef ek in daai oomblik net hoe regtig merkwaardig dit is. En erns, jy het deur die looppunt in die episode daan geraak dat Suid-Afrikaners begin dit al reeds doen. Ons is al klaar besig om self te doen. Herman, jy het verwys na Koster. Dit is iets wat ek weet byvoorbeeld Afriforum en Solidariteit ook baie sterk aanraai is, doen dit nou maar self. Doen jou eie buurtwagte, maak jou eie slaggate vol. Wees betrokke in jou gemeenskappe, want dis op die einde wat dit gaan regstel. En ek dink hierdie was 'n wonderlike storie toe nou oor wat gebeur het, want toe het iemand daar aan Suid-Afrikaner toe gaan sê, wel, hierdie is wat Afriforum al vir 'n dekade doen, daar kort ons net 'n Afriforum tak na by die Boet Erasmus sportgronde, dan sal dit opgelos word.
Dis absoluut 'n mooi week, Blinkambo, Daniel en Kim.
So wie se beurt is dit om af te sluit? Ek soos ek sê,
dis my beurt om af te sluit. Dis my beurt om af te sluit.
Baie snaakse grappie vir Adolf luisteraars.
Het ek 'n snaakse grappie? Goed, ja, ek het. Ek gaan hom lees soos wat Joe Biden vanaand agter sy teleprompter sy inhuldigingstoespraak gaan lees.
Soos Mikey the pressure.
Soos Mikey Stadens pose maak is hierdie episode vir nou ook eers aan 'n einde. Ons nooi jou as luisteraar uit om self te ontnonsens. Sit gerus die gesprek voort in die kommentaar afdeling op YouTube en op Facebook en waar ook al jy jou weeklikse potsending kry. Jy kan ons gerus kontak indien jy op politiek jou besigheid wil bemark. Jy kan ook vir ons natuurlik 'n resensie los met jou klagtes en gedagtes. Geef ons asseblief 'n paar sterretjies op Apple Podcast indien jy daar podcast luister. Dit help om politiek te versprei en dit help ons om meer luisteraars te bereik en om ons ontnonsens vermoë uit te brei. Tot volgende keer.